Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees.
Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlei in groen weivelde.
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Here, soos die oog van die diensknegt gerig is op die hand van sy meester, en soos die oog van die diensmaagd gerig is op die hand van haar meester res, so is ons oog vanoggend gefokus op u, Here. Here, ek vra dat die woorde van ons mond en die oordenking van ons harte vanoggend welbehaaglik sal wees voor u aangesig, o Here, onse rots en ons verlosser. Amen. Geliefdes, ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus hier op na waters waar rus is, en baie dankie dat u ingeskakel het, en ek vertrou vanmôre saam met u dat die Here weer opnuut met ons sal praat, terwyl ons bietjie praat met mekaar oor my tema, 'n voorbeeld van my geloof. En ek nooi u weer eens saam met my te blaai na 1 Timoteus soos ek 4 toe, en ek gaan nou nie die hele hoofstuk lees nie, ek wil graag vanoggend maar net weer stilstaan by vers 12 wat lees: Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof en in reinheid. Mag die Here hierdie vers in ons harte seën en dit heilig. Net so 'n bietjie hersiening te doen, ons het gister gepraat in ons eerste boodskap oor dien my lewe as 'n voorbeeld vir ander om ook Christus so na te volg in hulle geloofslewe. Inspireer my wandel met God ander mense om ook hulle lewe uit te daag om in geloof te lewe. Ons het vir mekaar gesê gister dat hierdie wat Paulus vir Timoteus vra, hy sê wees 'n voorbeeld, want hy sê vir hulle, laat niemand jou jonkheid verag nie. Hy sê, maar wees 'n voorbeeld, of soos 'n vertaling sê, hy sê, stel die voorbeeld. Die Engels sê, set an example. Met ander woorde, dit is 'n standaard wat God verwag, wat sy kinders moet navolg. Dit is 'n opdrag, die Engels sê, 'n aorist imperative. Dit is 'n opdrag wat ons nou moet doen en dit voortdurend moet opdoen, voortdurend moet doen, want hy sê in vers 11, beveel en leer hierdie dinge. Met ander woorde, Paulus sê vir Timoteus, die gesag wat jy het as 'n predikant, kom van God af. Dis God wat jou die 'n predikant maak. Dis God se salwing en roeping wat jou 'n herder maak, of 'n, hoe kan ons dit noem? Die Engels sê, a pastor, or a shepherd. Jou geleerdheid maak nie vir jou een nie. Jou diplomas kan nie van jou geroepene maak nie. Dit gee jou net geleerdheid. Dit rus jou maar net toe. Maar dit is God se roeping, sy salwing, die unction of the Holy Spirit. Dit is wat jou maak wat jy is. Dit is wat jou die gesag gee, omdat jy deur God geroep is en deur hom aangestel is. Jy is nie aangestel deur die oormeerderheid van 'n stem nie. Nee. God het geroep. God het bekragtig. Jy het jou gaan laat toerus deur godsmanne en miskien in 'n spesifieke Bybelskool om 'n spesifieke taak vir die Here Jesus te kan verrig. Dis die roeping van God. Hy sê, jy het die gesag nie om van jou gesag te misbruik maak nie, maar in liefde ook, moet jy hierdie dinge leer. Eerste vir jouself, en dan moet jy dit wat in jou lewe uitgewerk het, dit leer ook vir ander, want hy sê dat, let op jouself in vers 16, hy sê, let op jouself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen sal jy jouself red, sowel is die wat jou hoor. Luister wat sê vers 15. Wees vlytig in hierdie dinge en moet luister mooi. Leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Met ander woorde, my geloofslewe nadat ek by die Here Jesus uitgekom het, my alledaagse wandel met God, hoe lyk dit? So baie mense, wanneer hierdie moeilike en haglike omstandighede hulle beurt of te beurt val, dan gee hulle tou op. Hulle murmureer en hulle klaag en hulle mor en por en hulle is ongelukkig en hulle loop dikmond rond en hulle het dinge wat hulle teenoor die Here uitspreek en al hierdie negatiewe tyd en swartgalligheid en al hierdie waaroms en Here, hoekom laat u dit toe? Here, hoekom dit? Here, hoekom dat? In steede daarvan om geloof uit te oefen, want ek het gesê in my eerste boodskap, dis een ding om in God te glo, maar 'n totale ander deentjie om God te glo. Nou weet ek nou nie of u dit bietjie gaan bepyns het nie. En miskien moet ek dit maar nog eers vir 'n rukkie in die lig laat hang. Miskien is daar nou van u wat vanoggend nou ingeskakel het en in gister se boodskap gemis het, dit wat die Here op my hart kom lê het. Wat is dit om in die Here te glo en om die Here te glo? Ek wil u so bietjie los dat u bietjie daaraan herkou. Bietjie te prosesseer en bedink en bepyns en sê, Here, wat is die verskil? Want daar is 'n verskil. En hoe raak dit my met ten opsigte van hierdie twee dinge wat ek genoem het? Ek wil voortbou op my tweede boodskap. As ons praat van 'n lewe of 'n voorbeeld van my geloofslewe in my alledaagse wandel, my dinge wat ek doen, my besigheidsmetodes, wat dit ook al mag wees, selfs vir die kinders by die skool wat kinders van die Here is, hoe sien ander my geloofslewe? Kan my lewe hulle nader trek na die Here toe, of stoot my geloofswandel met die Here, stoot dit hulle weg? Inspireer dit vir hulle om ook uit te waag om die Here onvoorwaardelik te vertrou, of maak my godsdienstbeoefening vir hulle geen sin nie? Ek wil graag voortbou. U sal onthou, ons het gepraat in Hebreërs 11 vers 6, want hy wat tot God gaan, moet wat doen? Hy moet glo dat hy bestaan. Maar voordat ek daar gaan, kom Hebreërs 11, en onthou nou, Hebreërs 11 is the Hall of Faith, as ek het so kan noem. Dit is hierdie geweldige saal van geloofshelde, wat vir ons uitgeparadeer word en tentoongestel word om te sê en te wys hoe hierdie godsmanne, hierdie manne en vroue, mense soos ek en jy, uitgewaag het en uitgestaan het in hulle geloofslewe om God te vertrou en God te glo. Hy sê, hy wat tot God gaan, nê, hy moet ons nou glo dat God is, dat hy bestaan en dat hy 'n beloner is vir die wat hom soek. Dis nou die een deel van die waarheid. Die eerste deel van die waarheid is dat sonder geloof, as ek na God gaan, is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet God kan behaag. En wat behaag die Here? Dat ek in geloof in hom sal kom. Nie in ongeloof nie. Nie om dubbelsinnig of dubbelhartig te wees wanneer ek na hom toe kom nie, want Jakobus sê, ek sal niks ontvang nie. Die Here sal nie daarmee gelukkig wees nie. Ek is dubbelhartig. En ek dink dit is Dawid wat gesê het in Psalm 119, dat hy haat dubbelsinnigheid. Dit is nie hierdie halfhartige of 'n lafhartigheid nie, maar dis iemand wat doelgerig is, onverskrokke is, 'n sekere soort van vasberadenheid het, die Engelse assertiveness, wat die Here onvoorwaardelik glo. En dan het ons gekyk in Judas 24, aan hom wat magtig is, aan hom wat in staat is, aan hom wat die vermoë het om julle van struikeling te bewaar. En ons het gesê, is die Here in staat om dit te doen? En ons het gekyk en gesien en ons het gesê, ja, die Here is. Nou geliefde, ek weet nie of u al gehoor het van in Engels God's fidelity of the fidelity of God. skies weer vir die Engels. Dit praat van die getrouheid van God, sy geloofwaardigheid, sy wysheid, sy beloftes, hierdie getrouheid van God. Ek weet nie of u al van dit gehoor het nie, maar as u nie het nie, miskien het u, wat beteken wanneer ons praat van the fidelity of God, of hierdie getrouheid van God? Wel, dit praat van sy geloofwaardigheid, die Engels sê faithfulness, sy loyaliteit en standvastigheid in sy verhouding met sy kinders. Nou, ek wil hê u moet nou u stoele vashou, as u nou luister, miskien in die motor, agter die stuurwiel en is besig op die N2, waar ook al, hou maar vas daar en maak seker dat daar die veiligheidsgordel lekker styf vas is. Want ek wil vir u sê, as u 'n ware kind van die Here is, dat u nie nodig het om God ooit te kan wantrou nie. Ek wil dit weer sê. U en ek het hoegenaamd geen rede om God enigsins te wantrou nie. As u hom wantrou, dan sê dit vir my baie van u verhouding met God. Dan ken u nog nie die Here tot so 'n mate dat u hom kan vertrou met u lewe nie. Dan is dalk die verhouding wat u het, as u hom wantrou, is u verhouding baie oppervlakkig. Daar's geen diepte nie. Dan het u God nog dalk nooit ervaar as 'n getroue, loyale en 'n standvastige, onbeweeglike God nie. Ek wil hê u moet mooi luister wat ek sê. Want God is geloofwaardig, faithful is. Hy is getrou. Hy is loyaal. En hy is standvastig in sy verhouding met al sy kinders. Hy is onvoorwaardelik, luister weer, hy is onvoorwaardelik verbind tot u, wat sy kind is. Hy is onvoorwaardelik en onveranderlik verbind tot homself, om getrou te wees teenoor u en teenoor my en teenoor elke persoon wat sy eiendom is. Wow, wow, kan jy dit glo? Ja, dit hang nou seker af hoe lank u die Here Jesus ken. Want jy kan nou nie verwag 'n babaatjie in die Here wat nou onlangs tot bekering gekom het, hy moet nou so 'n diepe geloof openbaar nie, en partykeer kan hulle, waar hulle baie keer van ons, wat nou al die Here jare ken, ons weet ons geloof lyk soos 'n vulletjie teen hulle sin. Maar hierdie fidelity of God, hierdie getrouheid van God, praat van dat ek 'n algehele, die Engels sê, 'n confidence in hom het. 'n Totale oorgegee, abandoned myself to him. Ek is uitverkoop aan God. Hy is onvoorwaardelik verbind tot homself en tot jou, as jy uit hom gebore is. Luister wat sê Dawid in Psalm 119 vers 138. Luister wat sê hy, Psalm 119 vers 137. Here, U is regverdig en reg is U verordeninge. In geregtigheid het U U getuienisse beveel en in louter trou. Hy praat van dat God is opreg. Sy woorde, sy beloftes, sy uitsprake is ten volle geloofwaardig. Die Engels sê, the statutes you have laid down are righteous. They are fully trustworthy. Die Afrikaans sê, hulle is regverdig. U geregtigheid het u getuienis beveel en in louter trou. Tjo, hy sê, dit is geloofwaardig. Dit spreek mos van dat sy beloftes wat hy gee, is vertrouenswaardig. Ek hoef nie dit te wantrou nie. Ek hoef nie ongeloof daarin te hê nie, want ongeloof is sonde. Ek wil u nog vat om te wys oor die getrouheid van God, wat die Engels van praat, fidelity of God. Luister wat sê die woord in Jesaja hoofstuk 46. En hy sal nou my bladsye hoor blaai hier in die Bybel, maar luister wat sê hy in Jesaja 46 vanaf vers 10. Hy sê, wat van die begin af verkondig die einde en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan en al wat my behaag sal ek doen. Wat 'n roep voel roep uit die ooste, die man van my raad uit 'n ver land, soos ek dit gespreek het, sal ek dit ook laat kom. Ek het dit voorberei, ek sal dit ook doen. Dit praat van dat God sy doelwitte sal vervul. Alles wat hy besluit het, alles wat hy behaag het, alles wat hy gewil het, die Engels sê wat hy decreed, his purposes, hy sal, S-A-L, sal dit volbring. So getrou is God teenoor sy eiendom, teenoor sy kinders. As u aan hom behoort, dan sê hy vanmôre vir jou, al my beloftes wat ek vir jou het, wat ek vir jou gegee het, my kind, ek God is getrou, en ek kan my nie ontrou ag nie, en ek kan ook nie ontrou wees nie. As jy, as my kind ontrou raak, ek bly getrou. As jy my feil, ek is onfeilbaar. Ons is mense, en ons het tekortkominge, en ons faal dikwels, my kind, ek is nie soos jy nie. Ek bly getrou. As jy sondig, ek is getrou om jou te dissiplineer. As jy van die pad afdwaal, ek is getrou om jou probeer terug te bring. As jy krag nodig het, ek is daar om jou krag te wees. As jy lig nodig het en verstaanbaarheid, ek is daar om dit vir jou te gee. Vra my. Ek bly getrou. Ek wil nog 'n vers vir u lees oor hierdie getrouheid van God. In Psalm 103, luister wat sê Dawid vir ons, vers 13. Hy sê, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Wat sê dit vir ons? Dit praat van die liefde en die kompassie en die sorgsaamheid, sy goeie tierenheid teenoor sy eie kinders. Dit is wat die vaderhart van God vir u sê en vir my sê, wanneer dit praat van, kan ek God vertrou? Kan ek God glo? Is die Here in staat om vir my te hou? Ek dink aan ons, in ons verband hierso by die sending, en ons werk met 'n paar mense wat, jy weet, met chemiese verwante verslawings, alcohol of drugs of wat ook al, of in hierdie dwelms, en die vraag baie kere is, as ek die sending moet uitgaan en ek moet nou my lewe gaan voortlewe, sal ek staande bly? Sal ek nie dalk weer terugval nie? En geliefde, God is in staat om jou staande te hou. Wat vra dit van my, omdat ek moet, dat God my kan staande hou, dat ek moet wegbly van daardie dinge wat my verlok en wil weglok van God af. Bly weg van daardie dinge af, want ek sal nog daaroor praat oor die vriende wat ek het. Jy wys my jou vriende en ek wys wat 'n soort persoon is jy. So ek sal daar nog kom by daai boodskap, moet dit nie mis nie. Want God het ook daar vir ons en besonder vir sy kinders 'n boodskap in oor the company we keep. So ja, as ek wil hê dat die Here my moet staande hou en dat my geloof in hom moet groei en dat hy my kan help om my geloofslewe te ontwikkel, dan moet ek God help om my te help. En hoe doen 'n mens dit? Bly weg van daardie dinge wat jou verlok. Bly weg van daardie dinge waar God nie is nie. God is nie daar by daar by die shebeens nie. God is nie daar by die drug dens, excuse vir my Engels. God is nie daar by die prostituie in hierdie bordele nie. Hy's nie daar nie. Hy kyk nie pornografie nie. Hy's nie daar nie. Jy sal hom nie daar vind nie. Bly weg van daardie gemors. En as jy daarvan wegbly, dan kan die Here vir jou bewaar. Tensy die Here jou daadwerklik stuur om daar evangelisasiewerk te gaan doen. Maar allesins broers en sisters, bly weg. Moenie jouself mislei nie. Moenie jouself bedrieg nie. En dis baie keer waar ons val en ons dink ons is sterk en ons flankeer met sonde en met daardie vriende wat ons die hel indruk in steede daarvan om weg te bly daarvan. Want soort soek soort. Dit is hoekom baie kinders van die Here se geloof skade ly as gevolg van die company van vriende wat hulle het. In steede daarvan om my nader na God te bring, dryf hulle my weg. Hulle, die Engels sê, they stain my faith. Hulle is 'n klad in my wandel met God. En as ek wil hê dat my geloof vir hulle moet 'n voorbeeld wees, dan sê Paulus vir Timoteus, lewe in dit, let op jouself. Hy sê, oefen jou in die godsaligheid, leef 'n heilige lewenswandel. God soek heilige mense, heilige manne, manne wat hulle en vroue wat hulle in die godsaligheid oefen, en dit beteken, dit gaan goddelike sweet kos, om my daarin te beoefen. En nou kan ek weer eens hierdie vraag vra, geliefde, dien my lewe as 'n voorbeeld van dit, wat u nou gehoor het, van dit wat ek nou gesê het. Trek dit mense nader, kan dit mense aanspoor, om die Here ook so in hulle geloofslewe na te volg, ongeacht die omstandighede wat hulle tref? Hebreërs 13 vers 8, kan ek u daarheen weer eens vat? En is iets moois wat ook die getrouheid van God demonstreer. Hy sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in alle ewigheid. Die Here verander nie. God is getrou aan sy wese en in sy karakter. Hy is, as jy dink in Genesis 17 vers 7, waar die Here vir Abraham sê dat hy 'n ewige verbond met hom sluit, met hom en met sy hele nageslag, en deur al die geslagte heen, om hulle God te wees, en hulle sal sy eiendom wees, vir ewig. Met ander woorde, God is 'n verbondsgod vir sy kinders. Deur Christus het hy daardie nuwe verbond. Hy bevestig dit as ware, deur die verbond wat hy het met Abraham, dat daar 'n nuwe verbond sal kom, waar ek 'n nuwe hart vir hulle sal gee, 'n vaste gees in hulle binneste, en ek sal in hulle woon, en ek sal hulle help om my gebooie te onderhou. God staan in 'n verbondsverhouding, my liewe broer en suster, met jou. Ek wil dit vir persoonlik, met elke kind van hom. Het jy sy verbond vergeet, wanneer ons hom vergeet nie? En wanneer ons in versoeking val, en ons bly skade in daardie versoeking, en ons soog voor versoeking, dis nie dat ons God haat nie. Dis net, baie keer het ons van God vergeet. Ons het nie hom vertrou om ons uit hierdie, soos 1 Korinte 10 vers 13 sê, dat God is getrou, dat hy nie sal toelaat dat ons bokant ons kragte versoek word nie, maar dat hy saam die versoeking uitkomst gee. Ons het hom nie vertrou om vir ons die uitkomst te gee nie, ons het sommer net oorhastig ingegee of opgetree. In steede daarvan weg te vlug, soos Paulus vir Timoteus sê, het ons eintlik daarheen gevlug. God bly getrou. En dit, hierdie verbondsgod, wat ons kan vertrou, geef vir ons hoop. En ek wil afsluit vanmôre hier by hierdie gedeelte. Dit geef vir ons hoop. En dit versterk ons geloof in God. Dat ek en jy hom kan vertrou. Hom kan glo in ons alledaagse lewenswandel. Al maak dit nie sin nie, kan ek sy hart vertrou. Mag die Here vir u genade gee in dit wat u gehoor het vanmôre. En mag die Heilige Gees, waar hy sy vinger in dinge in jou lewe plaas, dat jy daarmee sal handel, waar ons tekort skiet. Ek glo, Here, maar kom my ongeloof te hulp, dat ons sommer ons ongeloof ook sal bely as sonde. Die Here, geef vir u genade, tot ons weer môre ontmoet. Die Here, seën vir u. Amen.
Na waters waar hulle sê,